Бишкекте таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 28 апрель жекшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Кыргызстанда көк жөтөлгүч алып ага чалдыккандардын саны кескин өстү.
Жөтөлүшүп атат, аябай жөтөл. Мындай берип калып атат жөтөлгөндө. Прививка алган эмеспиз. Келин уулум тоодо жашайт да. Анан ошо келип алыша алган эмес убагында.
Украинадагы согуш жана катаал эреже талаптар Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылды.
Алар көп нерсе азыр ошо чыгыш Европа өлкөлөрүн, кээ бирлери мына Түркия, Персия булагындагы өлкөлөргө мушка жибер атат.
Кыргызстанда диний билим берген медреселердин саны 100 ашат, арасында бир гана кыздарды окуткандары дагы арбын.
Медреселер бизде өтө эле көп, чынына керек. Анча медресе 7 миллион халк бар Кыргызстан үчүн кереги жок.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстанда көк жөтөл күч алып ага чалдыккандардын саны соңку 4 айда 1000 ашты. Жугуштуу ооруга чалдыккандардын басымдуусу 2 жашка чейинки балдар. Алар пландуу эмдөөдөн өтпөгөнүн да дарыгерлер белгилеп жатат. Тынымсыз жөтөл дене таптын көтөрүлүшү жана алсыроо менен коштолгон бул илдет тууралуу Кундуз Кызыл Жараванын баяны.
Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык бейтапканасында ата-энелер балдарын көтөрүп жөтөлдүн азабын тартып жатканын айтууда. Алардын арасында Гүлүмкан Толкубаева да бар.
Биз тиги бир жума үйгө барып лечение кылдык, места жок болуп. Ага басылган жок, үч бардык, үч бияка жөнөттү, эми бияка келдик. Эми келип мына отурганыбызга 1 саат болду. Кире албай. Эше киши көп. Канча деген киши отурат бердечи?
Кантип отурат бала? Ушул балабы?
Дагы бирөө бар. Мындан кичинекей ал 1 жашка толо элек. Бул уже 2 чыкты.
Эмне болуп атат?
Жөтөлүшүп атат. Аябай жөтөлүп. Мындай берип калып атат жөтөлгөндө. Прививка алган эмеспиз. Келин уулум тоодо жашайт да. Анан ошо келип алыша алган эмес убагында. Анан быйыл ушундай көк жөтөл жүрүп аттыр. Азыр балдардын бүтөл ушундай. Больницаларды таяка барсаң таягы деле ушундай жөтөлгөн бала. Бияка келсек биягы деле ушундай жөтөлгөн балдар.
Ооруканага келгендер балдарынын дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, косуп, дем алуусу начарлап жатканын айтып жатышат.
Бала 1 жаш 8 ай, жөтөлгөнүнө 3 күн болду. Бирок кече эртеден баштап ич өтүп баштады, кусуп баштады. Жегенин деле, ичкенин деле кусуп атат да бүт барынчы. Анан азыр 3-чү детскийге барсак деген срочно госпитализировать деп жөнөттү. Келсек деген очередьте бизди караган киши жок. Эмне киши температура? Эч ким караган деле жок, эч ким сураган деле жок, очередь ошончо. А бала болсо уже мындай температурасы түшпөй эле кыйналып атат да, уже вяли, вот аппак болуп уже чыдабай атат да. А караган киши жок, диагнозду айткан да жок бизге эмне экенин. Срочно госпитализировать деди, келсек уже карап айтышат.
Садикке барабы?
Үйдөн эле ошо ооруп калды, жөтөлү эле. Балдар окууга барат чоңдору. Алар жөтөлүп келген, грипп деп аларга кичине дары дармек бергенбиз. Жакшы болуп калышты эле, андан кийин эле бул жөтөлүп баштады.
Деди наристенин апасы Жаңыл Кадырбекова. Ушул тапта ооруканада 2 бөлүм иштеп 72 бейтап жатат. Арасында жаңы төрөлгөн 2-3 айлык ымыркайлар жана 2 жашка чейинки наристелер көп. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык бейтапканасынын дарыгери Гүлзана Жакыпбекова.
Азыркы учурда көк жөтөл оорусу менен бизде жугуштуу оорулар ооруканасында 72 бейтап жатат. Анын арасында бир оорулу тез жандандыруу бөлүмүндө жатат. Азыркы учурда көк жөтөл оорусу көп эле катталып атат. Оорулар бизге келип кайрылып, алар стационардык дарылоо алып атышат. Ооба басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өткөн эмес, 90% өйдө эмдөөдөн өткөн эмес же толук эмдөө алган эмес. Анткени көк жөтөлдө эмдөөнү 1 жашка чейин 3 жолу жасалат. Ошо кезде ымыркай балдар албагандар көп учурда эле ошолор ооруп келип атышат, бизге кайрылып атышат. Эң негизги симптому жөтөл. Бала аябай ыксып, жөтөлөт, көгөрүп, кызарып, дем жетпей калгыча чейин жөтөлөт. Бирок башында жаңы оору башталганда жөтөл акырындан башталат. Акырындан кыска-кыска болуп жөтөл башталат. Ошентип бир мисалы 10-12 күн акырындан жөтөл башталып, анан оору күчөйт, жөтөл да күчөйт. Былтыркы ошо былтырдан бери бизде ошо көк жөтөл оорулары көп катталып атат.
Жыл башынан бери бул бейтапканага 1118 оорулу кайрылып, анын 647-си ооруканага жаткырылган. 4 айда стационарда 500 чукул бала дарыланып чыкты. Алардын 282-си 1 жашка чейинки наристелер. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда вакцина менен алдын ала турган ооруга чалдыккандар көбөйүүдө. Көк жөтөл менен ооругандардын саны 34 эсеге өскөн. 2022 жылы 52 учур катталса, 23 жылдын 9 айында эле 1708 учур катталган. Республикалык иммунопрофилактика борбору жыл сайын жер-жерлерде эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу маалымат берип келет. Борбордун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова ата-энелер вакцинанын маанисине көңүл бурбай жатканын белгилейт.
Гепатит Б'га каршы вакцинабыз, коклюшный компонент ошо көк жөтөлгө каршы. Анан бар ревакцинация, аны кайта түптөп 2 жашында кайта алып коюш керек деген түшүнбөйт да. Бул эмдөө болгондо эле бир эмдөө менен эми тилекке каршы бир эмдөө менен бүтпөйт да. Ар бир эмдөөнүн өзүнүн баягы ала турган учуру бар. А ошонун пайызы түшкөн үчүн 2 жашка чейин мына көк жөтөл былтыр 1000 учурдан аштык. Быйыл кандай болот? Көк жөтөл токтобойт. Бул 2 айлап, 3 айлап жөтөлөт балачы. Анан аны пневмония деп дарылай беришет. Атене и састумо деп кабыл ала берет. Ар бир кандай бир нетрадиционный медицина кылып мен ыкмаларды колдонуп көп угам, көп баягы кайта ошолорду уговаривать этем атенелерди, көгүчкөндүн канын берет элек, же болсо минтет элек деп. Мунун баары азыр колдонууга болбойт бир гана вакцина. Ушул школга барып чакты эле жашыныкка эмдеп койсок,
түшүнүктөн.
Ан калганын өзү баягы аң сезими келгенде ал жараны болуп калганда өзү эле барып алат.
Көк жөтөл бул инфекциялык аба аркылуу жугуучу оору. Ага каршы эмдөө балага 2 ай, 3 жарым ай, 5 айында жана 2 жашында жасалат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Украинадагы согуш жана катаал эреже талаптар Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 миңдей кыргызстандык чыгып кеткенин ырастады. Мигранттар кайра эле башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө аргасыз. Ал тапта Батыш жана Азиянын өнүккөн өлкөлөрүнө квоталар көбөйдүбү? Мигранттар кайсы өлкөлөргө мыйзамдуу барып иштей алышат? Мигранттардын массалык кайтып келишине Кыргызстан даярбы деген суроолор жаралууда. Буга кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жооп издеди.
30 жаштагы Мырзабек Тыныбек уулу мындан бир ай мурун Орусиядан кайтып келген. Аны кайтып келүүсүн Орусиядагы мигранттарга карата жалпы маанай таасирин тийгизгенин кеп салды. Бирок өз өлкөсүндө ылайыктуу жумуш таба албай Европага кетүүнүн жолун издеп жаткан экен.
Европа тарапты карап атканда мен ошо кайсы аймагына болсо дагы ушу Европа жака барып келсем деп вообще чыга элекмин мен ошо Европа жака. А мен кесип боюнча биз болормун да. Жолдор карап жүргөм гана варианттар деп.
Акча көбүрөөк таап берели деген ой максат менен да биз таапчы.
Мырзабек кыргызстандыктарды Польшага жумушка жөнөткөн жеке менчик компаниялардын бирине маалымат алуу үчүн кайрылган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда жарандарга жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания бар. Алар 26 өлкө менен иштешип, суроо талапка карап жумушчуларды жөнөтөт. Эмгек министрлиги аркылуу былтыр 18200 ашуун адам чет өлкөлөргө жумушка орношкон. 2023 жылы Британия мезгилдик айыл чарба жумуштарына жалпысынан 8-10 миң жумушчуга квота берсе, Кыргызстан анын 5200 гана жөнөтө алган. Атайын келишим менен жумушка жөнөтүлгөндөрдүн саны боюнча кийинки орунда Түркия турат. Былтыр бул өлкөгө 3100 ашуун киши иштеп кеткен. Андан кийинки орунда Германия, Венгрия турат.
Түштүк Корея кыргыз жарандарына 3000 квота бөлгөн менен былтыр бул өлкөгө 453 гана киши ишке жөнөтүлгөн. Бул талаптардын жогору болгону менен байланыштуу экени айтылды. Министрликке караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Арслан Байсопуевдин азаттык айтымында учурда Британияга барып иштөөнү каалагандар көп. Бул өлкөгө жарандар 6 айлык мөөнөт менен айыл чарба жумуштарына барышат.
Билим деңгээлин аныктаган же болбосо бир белгилүү бир тилди билүү боюнча тастыкталган сертификаттардын зарылдыгы болгон себептүү Европага мындай көрсөткүчтөр жок. Улуу Британиядан сырткары жеке менчик агенттиктерибиз да иш алып барып келет. Булар дүйнөнүн 26 мамлекетине жарандарыбызга мыйзамдуу негизде көмөк көрсөтүп келет. Биз элчиликтердин консулдук кызматтардын көмөгү менен Италиянын Сардиния округу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Учурда Европа өлкөлөрү, Жапония карган адамдарды багуучу, электрик, сантехник, почтачу, айдоочу сыяктуу орто кесиптер боюнча жумушчуларга муктаж. Кореяга баргандардын көбү техникалык, пластик, темир, тыныке айнек заводторго тартылат. Жумушчу издеген чет өлкөлүк компаниялар менен түз байланышып өздөрү кеткен учурлар дагы бар. Алардын бири Тынчтык Жумабаев Литвада жүк ташуучуна же трак айдап иштейт.
Мен Литва өлкөсүндө 2 жылдан бери иштеп эмгектенем. Ал жакта бир гана кыргызстандыктар эмес, жалпы КМШ өлкөсүнөн барган жумушчулардын саны күн санап өсүүдө. Литвада негизинен айдоочуларга талап жогору. КМШ өлкөлөрүнүн жарандары үчүн Европага баруунун жолдору аябай жеңил болуп калды. Соц тармактар аркылуу Европанын чоң-чоң транспортный логистикалары рекламаларын берип, таргеттерин берип, жарандарды жумушка чакырып атышат. Ортомчу фирмалардын жана ортомчу агенттердин азыр эч зарылчылыгы жок.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 000 же 30% азайган. Жалпы эле миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 000 ашуун кишини түзгөн. 2 жыл мурда бул сан 200 000 көбүрөөк болчу. Ошол эле кезде Улуттук статистика комитети өлкөдөн чыгып кеткендерге караганда кайтып келгендердин саны басымдуу экенин билдирүүдө. Кайтып келгендердин арасында ишкер Жасур Парпиев дагы бар. Ал бир топ жыл Америкага кетүүнүн жолдорун издеп, үй бүлөсү менен көчүп кеткен, жыл айланбай кайра кайтып келген себебин азаттыкка айтып берди.
Ал жак Америкага баргандан кийин бирок Кыргызстанда мүмкүнчүлүк дагы да көбүрөөк экенине ынанып туруп кайра келдим да кайрадан ишканаларды ачып салдым да. Буга чейин да барып жүрдүм, буга чейин да барганда бир сыйра көрдүм. А мунусунда мен чисто мигрант болуп жашап көрөйүн деген ойдо бардым да. Мен Америкага барыш үчүн 8 жолу отказ алгам. Америкага барыш үчүн канча мамлекетке бардым виза тотош үчүн? Бир 60 мамлекетке бардым. Ал жакта барып, бирок акыры насип болуп туруп кызым бир олимпиадага өтүп калды. Анан ошол аркылуу кызымды алып бардым, балдарымды алып барып окуп, бир сыйра көрүп, жактарын көрдүм, өзүмө туура келтире албадым да.
Чет жакка кетүүнү каалагандар көп болгондуктан жумушка орноштурууну жарнамалаган компаниялар дагы көбөйдү. Тилекке каршы маалыматы жоктугунан акчасын алдатып жибергендер да болууда. Эмгек жана миграция маселелери боюнча консультант Мирбек Маматкасым чет өлкөгө чыгып иштеп келүүгө кызыккан адамдардын саны миңдеп саналарын белгилеп жатат. Бирок мамлекет көзөмөлдөгөн агенттиктер аркылуу берилген квоталар чектелүү болгондуктан жарандар башка жолдорду издешет.
Алар көбүн эсе азыр ошо чыгыш Европа өлкөлөрүн, кээ бирлери мына Түркия, Персия булуңундагы өлкөлөргө жумушка жиберип атат. Агенттиктердин ишинде дагы көйгөйлөр аябай көп. Мойнуна алган милдеттенмесин жакшы аткара албай аткандар бар. Андай убададагыдай болбостон маянасы азыраак же шарты татаалыраак болуп аткан учурлар бар. Биздин мекендештер үчүн Улуу Британия жана Түштүк Корея сыяктуу жакшы багыттар көбүрөөк ачылса жакшы болмок. Польшага көбүрөөк барууга мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Анан Польшада 800-1000 евро чейин иштеп табууга мүмкүн болуп атпайбы? Бул деле жакшы да. Бул жакта 20-30 000 сом таап жүргөн адам үчүн. Польша Республикасы менен дипломатиялык мамилелерди жасап, эки жакка тең элчиликтерди ачып, анан кийин визалык кызматты ачып берип койсо, балким 20-30 000 адам регулярдуу ошол Польшага барып келиштеп турмак.
Мындан сырткары тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктардын саны Түркияда дагы кыскарганын билдирген. Бул өлкөдөн 1.5 жылда 20 000 ашуун киши чыгып кеткен. Эмгек министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандан жумушчуларды алууга ушул тапта Италия жана Канада кызыгуусун билдирүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Кыздарга диний билим берген медреселер тууралуу
баяндын видео версиясын сиз YouTube-дагы каналыбыздан жана азаттык чекет орг сайтыбыздан толугу менен көрө аласыз. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыздан чыккан чыгаан дипломат, ойчул, мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаковдун көз өткөнүнө ушул күндөрү 10 жыл болду. Ал тирүү болгондо быйыл 87-ге чыкмак. Бүгүн биз бул инсанды аны менен катарлаш жүргөн замандаштары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Накен Касиев жана Эмиль Каптагаев менен чогуу эскеребиз. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып барат.
Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Эми жакшы билесиздер, Ишенбай Абдыразаков кесиби боюнча экономист болгон. СССР дүркүрөп турган кезде 70-жылдардан баш 90-жылдардын башына чейин СССР менен Япониянын ортосундагы алакаларды түзгөнгө эң олуттуу салым кошкон чыгаан дипломат Кыргызстан чыккан деп айтылып келатат. Андан кийин Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бул киши ошол Кыргызстанга келип, адегенде президентке кеңешчи болуп, президент Такаев бийликке келгенден кийин мамлекеттик катчы болуп, мамлекеттик катчылыктан түшкөндөн кийин анан партиялык саясий иштерге аралашууга умтулган экен. Ошо эле мезгилде ойчул катары көп публицистикалык макалаларды жазган экен, ойлорун түшкөн экен. Кыскасы, айтууга, эскерүүгө татыктуу адам болуш керек. Анан Накен мырза, сизден сурайын деп атам да, үзөңгүлөш болуп калдыңыз деп айтсак болот го дейм. Ушул мамлекеттик катчылык кызматты сизден мурда ал киши аркаларды башкарып жатканда, сиз ал кишиден кийин келдиңиз дегендей, ал киши менен байланышыңыз качантан башталды? Мамилелериңиздер кандай эле?
Өзүңүз айткандай, Ишенбай Абдыразаков элибиздин чынында чыгаан уулу, улуу дипломат, совет доорунда дагы, мына эгемендүүлүк жылдарда дагы чоң из калтырган адам. Мен ал киши менен 1991-92 жылдарда самолетто Москвага командировка бардым эле, Бишкекке учуп келатып анан таанышып калгам. Ал киши ошондо жаңыдан Кыргызстанга келип, биздин коомчулук менен, өкмөт башчылары менен таанышып аткан кез экен. Андан кийин өзүңүз айткандай катчы болуп иштеди. Кыргызстанда эң оор убакытта мамлекеттик катчы болуп иштеп калганы мен ойлойм Кыргызстанга бир чоң утуш болду да, себеби бизди жаңыдан бүткүл дүйнөдөгү эл тааный баштаган. Анан биринчи президентке колуна кол, бутуна бут болуп, көпчүлүгү гуманитардык жардам менен жашап калдык. Айрыкча мына медицина социалдык жактан аялуу тармакта бизде эчтеке жок. Дары дармекти да сурайбыз, аппаратурадан эчтеке жок. Врачтарга айлык бере албай, көпчүлүгү четке кетип калбады. Мына ошол убакта Ишенбай Абдыразакович мыкты адам катарында, дипломат катарында биринчи Япония менен чоң алака түзүп берди. Мен анда саламаттык сактоодо министрликте иштеп калдым. Ошол убакта балдардын өлүмү да көп болуп калды. Баягы коом ыдыраганда эң эле кыйынчылык ушу балдарга түшөт экен да. Ишенбай Абдыразаковдун жардамы, биринчи Японияга расмий визит менен президент Аскар Акаевич мени кошуп алды.
Сиз министр кезиңизде?
Мен министрмин. Анан КТРдин директору Аманбек Карпкулов да барып калды. Ушул эки системага ишин жардамам бир эле мамселесин айтайын. Анан бизде ошол убакта жана балдардын борбору жок болчу, жалдак стенасы эле бар болчу. Ал стенаны дагы Иржан Мурат Швейцария мамлекетинен грант менен жардам алып берип стенасын курганбыз.
Прондун өкүлү.
Да, АГШПРОН. Эң негизгиси аппаратура менен жабдыш керек. Анан бир чоң мамлекет тарсак ошондон жардам болобу деп анан барганда эле ошол маселени президент койду. Анан СНГ мамлекеттеринин ичинен эч кимде жок ядерный магнитный резонанс деген аппарат бар, мына бүгүнкү күндө иштеп атат жалда. Ошол аппарат ошондо 1,200,000 доллардын тегеретесинде турган аппаратта. Ошол аппаратты Япония бизге бербеди. Ал убакта биздин түшүбүзгө да кирген аппарат эмес. Анан экинчиден жанагы КТРга жайк аркылуу ал киши цифровой аппаратураны 3,000,000 долларга мына ошону чечип берди.
Япондор ушул Ишенбай Абдыразаковду өз кишисиндей кабыл алчу дешет.
Япон тилин суудай билет экен, англис тилин суудай билет экен. Алар менен сүйлөшкөндө Идамура деген биринчи посол келбеди эле бизге. Ошо Идамура менен ал тең түш катарында болчу. Идамуранын аркасы менен Кыргызстандагы ошол балдардын центрине бүт аппаратураны кийин алып берип, ошол посол үйүсү барып, Аскар Акаевич экөө менен кошо Ишенбай Абдыразакович менен барып эшигинин алдына карагай отургузулуп, анан кийин япондук борбор деп атап койбодукпу? Баягы япондуктарга эми бир четинен жагыш керек, экинчиден алар анан көп жылдар бою курацияга ошо центрди кармап турбады. Бул баягы бир эле сүртүмүн айтып кеттим.
Бир сүртүмү. Негизи эми бул киши өзүнүн акыл көйлүгү, анан терең билим, интеллекттин жогорулугу, анан эмгеги менен жетсе керек да. Анан сиз кандай деп ойлойсуз ушул Ал кезде сиз дагы ушул өкмөттө иштеп калдыңыз. Мындай инсандык сапаты
бул киши тазалыкты жүрүм турумда дагы, сүйлөгөндө дагы, жумушта, кызматта, өз ара мамиледе тазалыкты аябай бийик койгон киши болчу. Каны жаны менен дипломат болчу да, чынын айткандачы.
Дипломатиянын аристократы.
Ооба.
Дипломатиянын аристократы.
Биздин кыргыздарда ошо дүйнөлүк дипломатиялык корпуста ушунчалык мындай салмакка ээ болгон бир эки эле киши да.
туура.
Мына Ишан Абразакович ошол бир экөөнүн эле катарында бул биздин Кыргызстанда эле эмес дүйнөлүк дипломатиялык корпус бул кишини ошо ошондой деңгээлдеги дипломат катары таанычу. Жана япондордун сыйлап атканы да ошол. Мына Японияда СССР деген чоң мамлекеттин генералдык консулу болуп турганда ал ошо япон өкмөтү менен япондогу саясий чөйрө менен катнаш болуп иштеп таанылып калганда анан Японияда биздей бүгүн бар эртең жок, бүгүнкү күн эртең унутуп калмай жок, аларда мындай бир ыраттуулук бар. Анан ошондон улам баягы ал жакта Ишенбай Абразакович иштебей калгандан кийин бир 20 жылдан кийин деле кийинки муундагы саясатчылар деле ошондой мамиле кылчу да. Анан эң акыркысы мына тагынып турган Япониянын эң жогорку деңгээлдеги орден менен сыйланышы ошонун императордун өзүнүн сыйлыгы да, мамлекеттик императордук сыйлык менен сыйланышы мунун далили да.
Кыргызстан өзүнчө эгемен болгондон кийин эми келишке туура келсе керек, ини достор айтып жүрөт, Салижан Жигитов алып келгенде маякта кечке жибересиңби келгинин деп алып келген деп, анан кеңешчи кылып алган экен дегенде президент Акаев, андан кийин мамлекеттик катчы болуп бир эки жыл иштеп калды окшойт. Сиз жана бир өңүтүн айтып атасыз, сиздин аке мырза канчалык ошол мамлекетти башкарууга өзүнүн идеологиялык жактан таасирин көрсөтө алды, анан кызматтан кетишине эмне себеп болгон?
Эми ал кишинин жүргөн турганы өзүнчө эле мындай сабак боло турган киши болчу. Анда биз эми бул кишиден 10 жаш кичирбиз, анан көпчүл убактарда кеңешип калчубуз. Дипломатиянын да көп ар кандай кырдуу жактары бар да, ошондуктан ашык чечүү убакта сөз айтпайт. Анан эми бул катчылыкка келгени чынында жана мен айткандай абдан утуш болгон Кыргызстанга. Себеби ошондой кырдаалда ушундай сөз, ушундай киши катчы болгону мында президент Акаев туура тандаган. Анан кеткен жагын мен жактайм да, бир башка адамдар себептер болуп калды деп угуп калдым.
Мен айтып эми тарыхчыны айтып коебу?
Башка адамдар
ачык элечи, аны жашырбай.
Башка адамдар
мындай болуп калды да, анан кеч кечирип коесуз сөзүңүздү озуңузда. Бул 99-жылы мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алганынын 10 жылдыгы белгиленип аткан. Ошо 10 жылдыгы филармонияда белгиленди. Баягы адаттагыдай эле филармония толтура бүт, эскиче советтер союзунча айтканда партхоз актив чогулган, коомчулуктун өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү. Анан башында Аскар Акаевич чоң доклад жасады мамлекеттик тилдин 10 жылдыгына карата деп. Эми ал жерде негизи пафос мындай: мына 10 жылда аябай жетиштик, өсүп атат, өркүндөп атат дегендей маани, мынакей биздин саясат ушу дегендей бир сөз айтылды да. Мамлекеттик катчы катары Ишенбай Абразакович алып барып аткан. А мамлекеттик тил комиссиясынын жооптуу катчысы, жетекчиси Касат Акматович болчу. Ал киши чыгып туруп ошо 10 жылда эчтеке кылынган жок деп мамлекеттик тил катары калыптандыруудагы кемчиликтерди айтты. Катай зал дуу болуп калды. Анан муну болсо президент өзүнө каршы уюштурулган бир акция катары кабыл алып, эми ал көшөгөнүн артында Ишенбай Абдыразакович экөөнүн ортосунда кандай сөз болуп кетти эч ким билбейт. Анан бул киши деле ачык айтып жазып чыккан жок аны, бирок ошол күнү арызын жазып кетти да. Мына ушул негизи ушул окуя ошонун чордонунда турганда. А бирок ошол кезде Казат Акматов айткан мамлекеттик тилге карата баягы декларация түрүндө кыйратып атабыз, жасап атабыз деген менен мынакей уже 35 жыл болот быйыл мамлекеттик тил кабыл алганына. Мына ал 10 жылдыгы эмес, мына 35 жылдыгында дагы биз бүгүн эң чоң маселе бул мамлекеттик тилди мамлекеттик тил катары калыптандырып бүтө элекпиз да. Ошо кезде жыйналышта Казат Акматовдун айтканы туура экенин, чындыкты айтканы далил да
бул. А эмне үчүн мындай ушундай ойго кетет эгерде?
Эми ошо себеп болду, салтанаттуу жок, салтанаттуу ал киши эми госсекретар да. Ошо киши уюштурат, ким сүйлөйт, эмне сүйлөйт, эми негизинен тескебейсиң. Анан Казат Акматовду атайын даярдап сүйлөтүп койгондой болуп калды да. Мына бул ошо кездеги нюанс да.
Коомдо ошондой мүмкүн кабыл алышы мүмкүн. Ошол убакка туш келип калды. Ал киши ошо 3 жыл секретарь мамлекеттик катчы болуп иштеп калган. Анан угуп калды.
99
иштеди. Анан угуп калды. Ал киши арсын жазып бериптир. Мамлекеттик катчыдан кетиптир деп анан андан кийин анан баягы вазифасы мага туш келип калды. Себеби ошол жылы саламаттык сактоонун жылы деп бир топ иштер өткөрүлгөн болчу. Анан кийин келип ал кишинин ишин улантышка туура келди да. Анан чынында мен баягы ички иштерди көбүрөөк мамлекеттин ичиндеги иштерди мурунтан почти 11 жыл иштеп калдым министрликте. Анан аякка көбүрөөк көңүл бурдум, бирок сырткы иштерди ал кишинин жасаган баягы калыптанып койгон иштеринде улантышка туура келди.
Чыгаан дипломат, ойчул мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдуразаковду, Бурулкан Турдубек кызы, Накен Касиев жана Эмил Каптагаев менен чогуу эскерди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон жаңырган бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан угуп окуп көрсөңүз болот. Ал эми социалдык тармактардагы баракчалардан дагы алардын кыскартылган версиясы менен таанышып, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жаза аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда диний билим берген медреселердин саны 100 ашат, арасында бир гана кыздарды окуткандары да карбын. Диний окуу жайларында билим алган кыздардын саны 6000 ашат. Кыздардын медреселери Куран жаттоо жана илимий болуп эки түргө бөлүнөт. Окуучуларды 9-11 класстан кийин кабыл алышып, 3-4 жылдык билим беришет. Медреселерде диний жана кесиптик билим менен чектелишип, светтик предметтерди киргизүүгө мүмкүн болбой келет. Диний окуу жайларын аяктаган кыздар кандай диплом алышат? Алар кандай кесипке ээ болот? Кийин жумушка орношо алышабы? Кабарчыбыз Наргиза Айсекова кененирээк токтолот.
Мырза Аке айылындагы Абдырайым Кары медресеси. Бул жакта 200 кыз билим алышат.
Азыркы учурда биз Куран сабагында отурабыз. Азыркы учурда 30 парада Амма суросун окуп атабыз.
Ал эмнени түшүндүрөт ал сура?
Анын маанисин билбейм экен.
Дейт медресенин окуучусу Мухлиса Абдувахапова. Медреседе окуп жаткан кыздар Куранды жаттоого аракет кылышканы менен алар анын котормосун же болбосо маанисин толугу менен билишпейт. Медреседе иштеген мугалимдердин айтымында кыздар жаттап жаткан сүрөлөрдүн Курандын котормосун үйрөнүш үчүн кошумча илим сабагы керек.
Негизинен биздин мындай 3 жылдык медресенин программасына жетишсиздик болот тафсир илими. Аны аябай грамматиканы бышыктап, көп-көп окуп, анан кийин тафсир илимине окуп, Куранды котормосу менен тафсирлөөгө өтүшөт да. Азыр бул жерде тафсир илими өтүлбөйт.
Дейт медреседе сабак берген мугалим Ибадат Можуева.
Тафсир ислам теологиясынын дисциплинасы болгон Куран жана сүннөттүн чечмелөөсү.
Мындан улам Абдырайым Кары медресесинде Куран жаттоого гана басым жасашат. Кошумча сабактардан компьютердик сабаттуулук бар экен.
Биринчи курста биздин мугалим эжекебиз келип бардык эмелерди окутуп кеткен. Базовый эмеси башында базовында ушул Word, PowerPoint анан Microsoft Excelди окуганбыз. Экинчи базасында уже графический дизайн окуганбыз.
Дейт медресенин окуучусу Рубия Орозалиева. Адатта медреселерде кошумча кесиптик билим катары кулинария сабактарын үйрөнүшөт. Кыздар кол өнөрчүлүктү дагы өздөштүрүшөт. Кийимди бычып, аны колго же болбосо тигүүчү машинага тиккенди үйрөнүшөт. Куран жаттап, тикмечиликти, ашпозчулукту үйрөнүп жаткан медреседеги кыздар окууну бүтө элек деле жуучулар келген учурлар жок эмес.
Кыздар окугандыктан дагы сырттан көп эжелер келишет. Сурап бул жакта кыздар окушат экен, ушундай эми таанышсак болобу, көрсөк болобу депчи. Анан андайларга биз медреседе өзү ушундай мугалимдер арасында эреже кабыл алганбыз. бул жакта сырттан келгендерге кыздар боюнча маалымат бере албайбыз,
дейт медреседе сабак берген мугалим Фатима Абдираимова. Абдираим Кары медресесинин мүдүрү Абдирахман Атабаевдин айтымында, азырынча медреседе светтик билим алууга мүмкүн эмес.
Анан биз ошол 9 класстан кийин улабай калбасын деп мына кошуна мектепке барып, жаныбызда мектепке 10-11 классты кошо окушат дагы аттестат алышат. ОРТ'га тапшырып, жогорку окууларга кеткен кыздарыбыз бар.
Кыздар бул жакта бошошпойт деле экен да, анан качан үлгүрүшөт дейм мектепке барып сабак алганга?
Алардын өзүнүн убактылары бар, ошол учурларда мектепке чакырат, барат, өздөрүнүн программасы бар. Булар ушул программадан чыкпай окушат. Биз мектептин учуру келгенде аларга биринчи орунда жол беребиз. Мектеп себеби жатакана болгондон кийин убактысы кеңири да. Биринчи мектепти окуп келип алып, андан кийин медресени окуй беришет.
Абдирахман Атабаев кыздардын медресесин 2017 жылы түптөгөн. Өзү убагында жергиликтүү мектепте ыйман сабагынан мугалим болгонун айтат.
Ушу имараттардын ичинин баарына тең кирип көрдүк. Бардыгы тең мындай заманбап стилде абдан жакшы салыныптыр. Эми бул деген көптөгөн каражаттарды талап кылат да, анан ошол каражаттарды силер каяктан табасыңар, ким каржылап берет, жолсо ким салып берет дегендей.
Бул жерден аттуу баштуу баягы демирчи болом деген жигиттер чыкты, аксакалдар чыкты, көбүнчө ар түрдүү колунан келген кызматтарын кылышып отуруп бүгүнкү деңгээлге жеттик да. Анан бир атакталган бир бул демөөрчү деген бир басым жасаган демөөрчүбүз жок.
Абдирахман Атабаевдин айтымында, бул медреседе кыздардын билим алуусуна жана жатаканасына акы алынбайт. Тамактануусуна ар бир студент жылына 5000 сомдун тегерегинде төлөп турат. Жалпысынан Ош облусу боюнча 6 ислам институту, 35 медресе расмий түрдө катталган. Анын ичинен 15 кыздардын медресеси.
Кыргызстанда медреселер эки түргө бөлүнөт. Бири Куран жаттоого гана басым жасаса, экинчиси илимий билим берүүгө аракет кылышат. Жогоруда биз көрсөткөн Өзгөндөгү жана Ош шаарындагы медреселер Куран жаттоо окуу жайлары болуп эсептелинет. Бишкектен биз медреселердин экинчи түрүн тартууга аракет кылдык.
Бул Курманжан медресеси Бишкектин жака белинде жайгашкан. 2017 жылы түптөлгөн диний окуу жайда учурда 800 кыз билим алышат. Бул медресеге кыздар келип кетип билим алышат. Жатаканасы жок. 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алышат. Бул жакта бир гана Куранды жаттатпастан анын маани маңызы дагы түшүндүрүлөт, дейт директору.
Негизги Куран жаттоодо ал жерде только Куран деле жатташат. Бул жерде ошол Курандын котормосун окушат кыздар,
дейт Курманжан медресесинин директору Нурбек Назаралиев. Көбүнесе медресени аяктаган кыздар өзү билим алган окуу жайда мугалим болуп калышат. Дин тармагы боюнча эксперттердин баамында Кыргызстанда медреселердин саны арбын болгону менен сапаты жагынан аксап келишет.
Медреселердеги билим берүүнүн сапатын текшерген киши жок. Даже мусулмандардын Димаш курмалыгы деле ал ошо кандай сапат берип атат, ал жагын карагандыгын Кудай билет. Медреселер бизде өтө эле көп, чынына ачык керек. Анча медресе 7 миллион калк бар Кыргызстан үчүн кереги жок. Кыргызстанга ошо ар бир облуска бирден медресе болсо эле жетет. Жайнаган медреселер бар, сапаттары жок. Билим берүүнүн деңгээлдери төмөн. Өздөрү жакшы түшүнбөгөн адамдар деле, жала сабаттар деле, билимдүүлөр деле бар арасында. Ошолор окутуп атышат да. Анан ошолордон кандай баягы чала молду димузат деген ошол. Ошончо мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сирияга кеткен аялдарды ташып түгөтө албай атат Кыргызстан. Жерем болсо доңуз дөбөгө чыгат дейт кыргыз. Контроль болбосо, мамлекеттик диний саясат ыктыярды мындай жакшы нукта жүрбөсө каалаганын кыла берет ошентип,
дейт Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурунку жетекчиси Орозбек Молдалиев. Диний окуу борборлорундагы билим берүүнүн сапатына кызыгып, медреселерди кыдырып маалымат топтогон уюмдар дагы бар. Алардын бири Энсан Диамонт коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамиля Капарова. 2023 жылы Сузактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, активисттер, демилгелүү аялдар менен биргеликте медреселердин абалы менен таанышып чыккан.
Медресе медресе дешет, же жанагындай кыздар окуган медресе деп коюшат. Бирок на самом деле жанагы документи боюнча языковый курсы жана араб тилин окуган языковый курсы болуп калды. Биз барганыбызда дагы көп жанагындай противоречия болуп чыкты да. Оплата жөнүндө дагы сурап кетсек, эжекелер айтып калышты, оплатабыз жок, биз жөн эле иштеп атабыз, ихсан катары канча сом берсе ошону алып коебуз деп. Кыздар наоборот айтышты, 600 сом төлөйбүз айына, то есть какой-то фиксированный сумма болуп чыкты.
Эң негизгиси медреседе билим алып жаткан окуучулардын светтик билими башка балдардан артта калып жатат. Бул тууралуу мусулман аялдардын мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы дагы билдирет. Ал медреселер диний жана кесиптик билим берүү менен гана чектелбестен светтик предметтер дагы берилсе жакшы болмок дейт.
Мен айтар элем да, албетте бул кесиптик десе жакшы, бирок биз кесиптик десе эле повар тиги үчүн эле киргизе беребиз да. Эмнеге биз ошол айтишниктерди, программист кыздарды, физик, математик деген бир кошумча мүмкүн бир сабактар болуш керек. Өзгөчө ошол кыргыз жараны деген эмне, жарандуулук деген эмне, мамлекет деген эмне, биз ошол жарандуулук боюнча дагы пилоттук 12 медресеге киргизгенбиз, бирок проект токтоп калгандан кээ бир медреселер аны алып кетти, көбүрө калып калды да. Бирок негизги ошол мамлекеттүүлүктү дагы өзүнчө бир сабак кылып киргизип, ошол мамлекет ким, туусу ким, кандай жөн эле илип койбой, ар бир балага мындай терең киргизгенге биз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм.
Өз кезегинде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы медреселердеги билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн теология коллежтерин ачууга белсенип жатканын билдирди.
Мамлекет койгон атайын талаптар бар да, мондай мондай коллеж ачышын терече акценттин эреже талаптары аткарасыңар, анан кийин теология коллежин ачсаңар болот деген талаптар бар. Ошолорда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Алар кандай шарт койсо биз ошол шарттарды аткара алабыз, аткара албайбызбы? Аткара алсак мондай аткара алат экенбиз, мына окуу жайларыбыз жооп берет экен деп ошону сүйлөшүүлөр болот
дейт Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакытбек Усманов. Негизи Кыргызстандагы диний уюмдарды дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия көзөмөлдөйт. Аталган комиссия каттоосу жок диний ишмердүүлүк жүргүзгөн уюмдарды, окуу жайларды тизгиндеп турушу керек. Дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү соңку жылдары укук коргоо органдары жергиликтүү бийлик менен биргеликте байма-бай мониторинг жасап турушарын билдиришти. 2023 жылы өлкө боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору, ички иштер министрлиги, УКМК менен биргеликте мониторинг жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында 43 диний окуу жайларында түрдүү мүчүлүштүктөр табылган. Аталган сандар башка дагы диндерди камтыйт. Диний окуу жайлары жылына бир жолу ишмердүүлүгү боюнча отчет берип турууга милдеттүү. Эгер кайсы биринде билим берүү туура эмес багытка бурулуп жатса, дароо эле билинип калат дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Замир Кожомбердиев.
Бекитилген программалардын аша чаап же башкача бир деструктивдүү чакырыктарды, идеологияларды камтып бараткан болсо бизге андай сөзсүз сигналдар келет. Бул жана административный кодекс о правонарушениях деп 142-чи беренеде вот ошол жерде 4 пункттан турган нормаларыбыз бар. Ошонун алкагында сөзсүз түрүндө биринчи түрүндө штраф салынат, андан кийин гана экинчи уже үчүнчү болуп барса анда уже бул тийиштүү органдар уже в рамках реагирования чара көрүшөт ал боюнча.
Кыргызстанда медреселер Куран жаттоо жана илимий болуп эки түргө бөлүнөт. Алар кыздарды 9-11 класстан кийин кабыл алышып 3-4 жылдык билим беришет. Медреселерде тигүүчүлүк, ашпозчулук, компьютердик сабактар гана кошумча берилип, башка светтик предметтерди киргизүүгө мүмкүн болбой келет. Диний окуу жайларын аяктаган кыздар алган дипломдору менен диний уюмдарда гана иштей алышат. Медреселерге кыздар арбын тапшырышканы менен басымдуу бөлүгү окууну аяктабайт. Турмушка чыгып же болбосо жумуш издеп кетишет. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Бүгүн 28 апрель күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Соңку күндөрү Кыргызстанга батыштан бир катар делегациялар келсе, президент Садыр Жапаров Казакстан менен Азербайжанга барды. Эгемендик алгандан бери алгач жолу келген Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерон Кыргызстандын өз өнөктөштөрүн тандоо укугу болушу керектигин билдирди. Бул сапарларды Кыргызстандын тышкы саясатындагы көп түрдүүлүктү аныктоо аракети катары бааласа болобу? КМШ Евразия экономикалык биримдигине мүчө Кыргызстан үчүн тышкы саясат кандай болуп жатат? Бул ирет талкуубуз ушул темада студияда мурдагы тышкы иштер министри, саясаттануу илимдеринин доктору Алекбек Жекшенкулов, саясат талдоочу Алмаз Кулматов. Талкууну Кубат Оторбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, студиябызда мурдагы тышкы иштер министри, саясаттануу илимдеринин доктору Алекбек Жекшенкулов жана саясат талдоочу Алмаз Кулматов. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. 22 апрелде Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерон Кыргызстанга келди. Аны президент Садыр Жапаров кабыл алды, тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев кабыл алды. Бул эми ошо эгемендик жылдарындагы алгачкы жогорку даражалуу Британ аткаминери болуп атат. Анан ошол эле убакта азыр АКШнын мамлекеттик департаментинин да өкүлдөрү Кыргызстанга келди. Ушул сапарлар тышкы саясатты диверсификациялоо, көп түрдүүлүккө багыт алуу катары бааласак болобу?
Жок, менин оюмча азыр баягы Борбордук Азиянын ролу абдан өйдөлөдү да,
жогорулап баратат.
Жогорулар деп айтсак болот. Мындай болгон эмес, тез арада келип Кыргызстанга болобу, жалпы Борбордук Азия мамлекеттерине ар кайсы мамлекеттердин, ушул батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү, Камерундан башка Франциянын мына сенаторлору келип кетти, азыр Гөздептин өкүлү келди. Бул эмнени көрсөтөт? Бул баягы эле дүйнөдө болуп аткан чоң ири мамлекеттердин ири державалардын арасында тирешүү күчөнүү. Анын үстүнө бир нерсени эстеп коюш керек. Камерун жакынкы арада Вашингтонго барып, ал жерде жогорку даражадагы жолугушуулар болуп, бир кандай бир, менин оюмча, алар өзүнүн саясатын Россияга карата, Кытайга карата атайын бир практикалык кадамдарды кандай жасаш керек деген бир консультация алып келди да. Эми англосаксонский дүйнө деп коет. Алар ар дайым эң жакын ушу дүйнөдөгү эң мамлекеттердин биси ушу АКШ менен Великобритания эң жакын, баардык коопсуздук жагынан, экономикалык жагынан, баардык жагынан тиги күчтүү мамлекеттер. Ошолор дүйнөлүк саясатты буга чейин жасап келген. Эми мурун баягы СССР доору урагандан кийин, эки тараптуу дүйнө урагандан кийин АКШ канча 30 жылдан ашты, өзүңөр билесиңер, өзүнүн тартибин, өзүнүн саясатын, өзүнүн экономикалык багыттарды дүйнө жүзүнө таңуулаган да. Азыр болсо ушу февралда 2022 жылы атайын операция болгондо, Россиянын Украинага караштуу, дүйнө жүзү башкача өзгөрүлдү да. Эми ошол эле Кытайга санкция киргизди, Россияга абдан чоң болбогон санкцияларды, 5000ден ашык санкциялар киргизди. Ошондон тарап улам күчөп баратат тирешүүчү. Мына Россия кечээ жакында эле конгресс 61 миллиард акча бөлдү тиги Украинага ушул согушка карата. Кытайга санкция берип атат технологиялар боюнча, соода сатыктар боюнча. Ушундай мезгилде биздин картаны карасаңар, Кыргызстан Борбордук Азия ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турат да. Деги эле Брежинский илгери жазган, билесиңер, Борбордук Азияны ким тейлесе ошол дүйнөнү тейлейт деген ушундай бир сөздөрү бар да. Ошол себептен азыр
шахмат доскасы деген,
ооба, кайра мурун эгемендүү мамлекет болгондо, мына мен анда тышкы иштер министри орун басары болуп иштеп жүрдүм, жаңы эгемендүүлүктү дайындагандан кийин ошол кезде дагы ушундай көп келген. Европадан, Америкадан, Великобританиядан, Япониядан, башка өнүккөн мамлекеттерден. Анан кандай бир 5-6 жыл көп ушул Борбордук Азиянын союзун курганга жардам беребиз, ушундай инвестиция жасайбыз, тигиндей мындай кылабыз деп иш кылып баардык жагынан колдоо көрсөткөнсүгөн, бирок тилекке каршы ал иштер, сөздөр ишке ашкан жок да. Өзгөчө жанагы сиз айткандай азыркы Карл III, принц Чарльз келип Кыргызстанга, иш кылып бул экинчи бир волна деп айтсак болот да.
Түшүндүм. Сиз айткандай жана сиз атайын операция дедиңиз, эми дүйнөдө ал Орусиянын Украинага эгемен мамлекетке кол салуусу катары бааланып атат, аны да белгилеп коюш керек.
Дүйнө жүзүндө эмес, ушул батыш мамлекеттерде.
Батыш мамлекет эми талаштуу маселе, бирок эми бир мамлекет экинчи мамлекеттин
аймагына кирип баргандыгын алмашыңызга сиз кандай баалайсыз? Дэвид Кэмерон ошо Кыргызстанга келгенде Азаттыкка эксклюзивдүү маек берди. Ошондо Кыргызстан тышкы саясатта өз өнөктөштөрүн тандап алууга, тандоого укугу болуш керек деген пикирди айтты да. Азыр ошо маектен үзүндүнү көрүп алып туруп анан сөзүбүздү улатсак.
Lord Cameron, Cameron Mirza, Кыргызстанга кош келипсиз. Азаттык радиосу менен Учкай маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат.
My pleasure.
Кубанычтамын.
Yes.
Чоң державалар демекчи, сиздин региондогу сапарыңыз Орусиянын Украинадагы согушу уланып жаткан учурга туура келип жатат. Орусиянын региондо саясий да, экономикалык да таасири күч. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу региондогу өлкөлөргө жеткирүүнү көздөгөн негизги оюңуз же кайрылууңуз кандай жана бул маселеде Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн эмнени күтөсүз?
Биз Орусиянын Украинадагы агрессиясын туура эмес деп ойлойбуз. Себеби Украина Кыргыз Республикасы сыяктуу эле көз карандысыз, суверендүү мамлекет. Биз Орусиянын мыйзамсыз баскынчылыгына каршы турабыз жана Украинадагы досторубузга анын мизин кайтаруу үчүн жардам берип жатабыз. Суверендүүлүктүн маанилүүлүгүн, чек аралардын маанилүүлүгүн жана аларды урматтоо маанилүү экенин ар бирибизге жеткиргим келет. Менимче, эл ушундай билдирүүнү угууга делгир болуп турат.
Мына азыр көрдүңүздөр, бир ойду айтып атат да ошол Дэвид Кэмерон. Ошол ар бир мамлекет, анын ичинде Кыргызстан өзүнүн чет өлкөдөгү өнөктөштөрүн өз алдынча аныктоого укугу бар депчи. Кыргызстан эми географиялык жактан алганда ошондой эле баягы салттуу Орусия менен анан Кытайга жакын ушундай шартта анан ушул Дэвид Кэмерондун келиши анан анын ушул пикирлерин кандай бааласак болот?
Биринчиден тактап колубу Борбордук Азия, эскиче аталганда Совет заманында Орто Азия. Бул дайыма кызыкчылыктардын объектиси болуп келген да. Ошо тилекке каршы объектиси болуп келген. Биз ошол жанагы геосаясий оюндарда субъект айланып элекпиз да, баары өз алдынча дагы ар кимиз ушул бешөө баары биригипте субъектке айланып элек да. Биз мындай объект катарын ошону ээлик кылганга, таасир этүүгө деп ошо талаштын предметине айланып келатабыз да. Бул жаңы эле кызык пайда болгон кызыкчылык эмес. Ушул эле Британия орус дипломатиясынан утулуп калган ушул Орто Азия үчүн кармашта да. Бир аз кечигип калышкан да. Анан ошону ошол көк сөзү кана элек.
Бул эми сиз 1800-жылдарда
ошондой элеп алды да, элеп алды. Бул эми жаңы деңгээлдеги оюндар да, жаңы деңгээлдеги оюндар, жаңы деңгээлдеги кармаш, жаңы деңгээлдеги талаш да биздин регион үчүн. Анткенде регион абдан кызыктуу да. Регион деген бул геостратегиялык жактан өтө маанилүү да. Кен байлыктары, элдин калктын саны, рынок катары дагы, башка жагынан дагы, баардык жагынан алганда биз өтө кызыктуу турган аймак болуп эсептелебиз да. Бул иш айткандай, биз менен биз аркылуу көп маселе чечилет. Ал эми Кэмерондун келиши жакшы сөз айтып атат. Мынакей жана сиз акцент коюп аткан өнөктөштөрдү, чет мамлекеттеги кызматташтарды, өнөктөштөрдү тандоодо өз алдынчалык болуш керек деп кайта кайта айтып атат го. Бул уже суверенитеттин, мамлекеттин бүтүндөлүгү суверенитет. Суверенитет ал ички жана тышкы саясатта да, суверенитет күнүгө сынала турган маселе да. Суверенитет биздин бир жагынан бир кайсы өлкөдө кыйналып калса же биздин өлкөдө бир жагынан маселеси чыгып калса ошол жерде сыналат да. Суверенитетиң барбы же жокпу деген сөз да. Мисалы да, демек ал абстрактуу түшүнүк эмес, конкреттүү нерсе да. Анан ошону баса белгилеп атат. Мына эски муундун эсинде болсо керек, эски дипломаттардын бул маселеге катышканбыз. Ал биздин өлкөнүн бир чоң дипломатиялык жакшы демилгеси бар эле. Бул Улуу Жибек жолунун боюндагы дипломатия деген. Дипломатия на великом шелковом пути деген. Ушундай доктринаны жарыялаганбыз. Тилекке каршы аны ишке ашыра албай калдык да. Биздин Кыргызстандын дипломатиялык жеңиштери көп эле болгон, бирок ошол жеңиштерди активге айланткан жокпуз да, ошо пассив бойдон калып кетти, унутулуп кетти да. Эми ошол нерсени Кытай Сизипин бир алка бир жол деп жаңы өңүттө жанагынча финансылык жактан бекендеп барган жана алыс ыргыты Африкага чейин кирип кетпеди. Экинчи жакшы бир дипломатиялык биздин концепт бар болчу, или или эмес, же бул же тигил эмес, тышкы саясат тиги дагы бу дагы деген концепти түшүнүгүбүз бар болчу да. Биз батышы менен дагы, чыгышы менен дагы, түндүгү менен дагы, түштүгү менен дагы
бар.
Эң көп векторлуу, эң көп векторлуу дегенде бул мындай бир избитый неме бул термин болуп атат. Биз жана тандоого келгенде деп мындай конкретно иштирилген концепт болчу да. Көп векторлуу ар кайсы жака чачыла бербей эмес, мындай бизде тандоо эркиндиги болууга тийиш. деп ошону коомго түшүндүрүп дүйнө тышкы дүйнөгө биз кызыкчылыгыбыз келишип атабыз. Биз мындай шакан өлкөбүз, жаңы өнүгүп атабыз, кызыкчылыктарыбыз бар, баалуу улуттарыбыз бар. Биз бияга менен да сүйлөшөбүз, тияга менен да сүйлөшөбүз, сиздер менен да кызматташабыз. Сиздер кайсы бир мезгилде пикириңер келишпеген баланча өлкө менен да кызматташабыз, турашүңлө деген жакшы мерзебиз бар эле. Бирок кийинки мезгил кийинки эмес, азыркы эмес. Андан кийин ошол тышкы саясатта бир топ мындай аксап анан туруктуулук жок болуп мындай убадабызга бекем турбай жоопкерчиликтүү жоопкерсиздик мамиле кылып убадаларыбыздан тайып кетип сөзүбүздөн кайтып кетип отуруп анан аңгычанан тигилдер жагаларындагы кызыкчылыгы күчөп кетип анан алдыга ийдик дагы жанагы позицияны сактай албай калдык да.
Эми ошого жанагы базанын чыгарылышын айтсак болобу?
Эми базанын чыгарылышы болот. Башка деле башка көп жактарыбыз бар да биздин. Көп алешендиктер болду да, кемчиликтер кетти. Мойнубуз калышыбыз керек. Кемчилик кетирген кемчилик мойнуна алган эл алдыга умтулууга жөндөмдүү да. Анан эми бул кишинин келиши анан жана айтып аткан тезистери албетте бул жаңы дем менен деп атпайбы, жаңы деңгээлде кызматташууну сунуштап келе атабыз деп атат. Анан бул жана жакшы айтып атат Кемеран мырза. Биз чектөө коебуз, чектөө коюнун акысы да жок эч кимисинин. Чектөө кое албайт. Анан ошол биздин өзүбүздүн ички жана тышкы саясатта өзүбүздүн эркибиз болушубуз керек дегенди белгилеп атат. Бул эми импульс берди, сигнал берди. Биз кайсы кайсы багыттарда кызматташабыз, колдойбуз, көрсөтөбүз. Албетте финансы жактан Кытай сыяктуу бири дагы бекем дей албайт. Анткени мисалы Кытайдын борбордук Азияга салган инвестициясы 5 жыл ичинде
50 миллиард.
Россияныкы салганы совокупный биргелешип салган чогултуп келгендегиси 14 миллиард.
Рахмат сизге. Алким мырза, сиз ошо Орус Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчиси болуп иштедиңиз. Ушул мисалы Дэвид Кэмерондун келиши же ушуга окшогон кадамдар Орусия тарабынан кандай кабыл алынышы мүмкүн же кандай кабыл алынышы керек? Кызганыш болбойбу деген.
Мен биринчи жанагы Кэмерондун сөзүнө каршы айтайын, каршы болосом. Менин оюмча жанагы мүмкүнчүлүк тандоого Кыргызстан мүмкүнчүлүк алыш керек. Тышкы саясат деген бул чагымчылык. Эмне себептен?
Тандоо мүмкүнчүлүгү болуш керек.
Болуш керек деген. Болгон. Мына
бар деп ойлойсуз азыр, э?
Азыр дагы бар. Мына 2000-чи жылга чейин эсиңердеби, Ельцин бийликте кезинде конгресске барып, "Да здравствует Америка" деп кыйгырган. Эсиңердеби? Батыш менен анда маселе жок болчу. Ошондо Камеронбу же башка батыштын мамлекеттери бияка келсе келип, экскурсияга келчи, кайра кетип калчы. Бир дагы инвестиция мүмкүн да, чоң ири инвестициялар барбы Кыргызстанда? Жок. Энергетика болобу, алтын болобу, тоо кени болобу, башка нерселерге бир дагы инвестиция жок. Дагы эле мен жесткий айтайын, анткени тил эмесмей и бизди алданбай. 2000-чи жылдан баштап биринчи кайсы президенттер байкасаңар, кайсы президент келбесин Россия менен Кытай менен кызматташууга далалат кылат, аракет кылат. Батышчыл болобу, тиги мекенчил болобу и так далее. Азыр мекенчил президент, өзүңөр билесиңер. Мен как патриот адам катарында бүгүнкү саясатыбыз, тышкы саясатыбыз туура деп эсептейм. Эмне себептен? Эң негизги биринчи орунга улуттун кызыкчылыгы чыкты. Ушуну айтып коеюн. И ушул саясат улана бериш керек, бирок биз алданбашыбыз керек да. Анткени салыштырып көрсөңөр, мына Россия менен товарооборот 2 миллиард 100 миллиондон ашык. Кытай менен 5 миллиард 300 миллиондон ашык 23-чү жылдын боюнча, Великобританиядан болгон 60 миллион.
Себеби эмнеде деп ойлойсуз эми ушундай аз?
Мындай да, дипломатия анан экономикалык багыш эки тараптуу да, билесиңер. Эгерде биз инвестор чакырсак, ал келет, карайт, кетип калат.
Кызыкчылыктар инвесторлорго шарт түзүлгөн деп ойлойсузбу?
Түзүлгөн.
Коргоо. Ооба. Алардын мүлкүн жеке
менчик. Мен ойлойм түзүлгөн толугу менен
жеке менчикте болгон укугун сактоо.
Мен ойлойм ар кайсы деңгээлде, бирок түзүлгөн. Мына Канада иштейди го. Аларга өтө сверх выгода болгондо алар иштейт. А мындай кичинекей выгода болсо иштебейт. Анткени алыспыз. Картаны карасаңар, Лондон каякта, Бишкек каякта, Борбордук Азия каякта. Анан ошол эле мырза Камерун 11 жыл мурун келип Борбордук Азия Казакстанга барган, Өзбекстанга барган. Анткени Казакстанда ири алардын инвестициялары бар, билесиңер, экономикасы таасири чоң Англияныча. А бизде жок, бизге келбей кеткен ошол эле кезде. Ошол себептен бул жерде мындай адилеттүү караш керек да. Анан тиги Камерун келип моунтуп айтса эле биз баарыбыз аңтарылып калбайлы, койгокой бизде тандоо жок турбайбы деп. Тандоо бар болчу, бүгүнкү күндө дагы бар. Ушул биринчиден, анан дагы
ушул учурда мен мындай кыскараак жооп берсеңиздер жакшы болот эле, анткени суроолор көп.
Суроолору маанилүү болот.
Президент Садыр Жапаров ушул күндөрү Азербайжанда жүрөт. Ушул азыркы сааттарда Илхам Алиев экөө маалымат жыйынын өткөрүп атат. Алмаз Атамбаевдин тушунда ошол эле Азербайжан менен бир чоң долбоорлор башталган болчу. Башталганда эмес, ниет болгон да. Азербайжан биякта мунай иштете турган завод курмак болгон, бирок ал курулган жок. Анан эми ошол нерселер ишке ашышы мүмкүнбү деген нерсе да. Бул негизи эле бул акыркы убакта жалгыз сапар эмес президенттин. Мисалы Казакстанга барды,
башка жакка барды. Эң негизги себеп мына мен деле зам министр болуп иштеп жүргөндө, элчи болуп жүргөндө көрчүм, бул коррупция болчу да.
Коррупция тоскоолдук жасайт дейсиз.
Ооба, аябай жасайт да.
Инвесторлордун келишине айтып атасыз, жанагы
келгенде мисалы
биргелешкен
келишим түзүшөт, анан келишим аткаруу келгенде баланчаны бер деп биздин катта чиновниктер ушундай сурашкан, мен билем.
Анан аны маалыматты жеткиргенсиз да өзү анын.
Албетте, ушундай болуп атат деп жеткизген, бирок чара көрүлгөн эмес. Ошол себептен мен ойлойм, мына Камбар ата бирди, мен ачык эле айтып коеюн, 2005-жылы 2006-жылы толук баштоого куруп койгонго анда 2 миллиард 700 миллион ошол Россиянын инвесторлору салабыз деп атканда макулдашып баягы саясий чечим болгон, бирок ишке ашканда чоң акча сурагандан биздин катталар кайра кетип калышкан.
Курманбек Бакеевдин бийлиги тушунда.
Ооба, ооба. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде мындай да экономикалык багытта мына алар 50 миллиондук фонд түзөбүз борбордук каражат боюнча. 50 миллион фунт деген борбордук каражат эмне? Кенедей эле акча. Мен бир нерсени кубаттайм да, Камерун айтканчы, эгерде английский тилди биздин жаштарга бияктан, аяктан эмес, бияктан үйрөтө баштаса, бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Анткени дүйнө жүзүндө бул оондун тили, орус тили менен английский теңгил өнүксө кыргызстандын жаштары дагы өсөт да. А калганы бул кур сөз. Ошол эле допустим айыл чарба деп атпайбы? Айыл чарба биринчи биз эмес, алар муктаж болчу. Билесиңер, ушу азыр жана клубника чогултканы барып атпайбы?
Жумушчу күчүнө деп атасыз.
Ооба, жумушчу күчү, алар муктаж болчу.
Бирок эми алдыңкы технология түшүм алуу жагынан эми алдыда да эми алар.
Жок, алар жөн эле терме, каякта калмай. Жөн эле терет, механический терет.
Жок, ошол жерде отургусун айтам да, өнүгүшү боюнча. Кыргызстандын айыл чарбасынын абалы менен эми Улуу Британиянын.
Мен ойлойм, Улуу Британия эмес, могу Кытайдын жанышында турбайбы? Ошолордон үйрөнсө болот технологияны. Технология буларга арзан дагы, и сапаттуу дагы болот. Аякта Англияда мен деле болгом, бир илгери бир окугам да, 3 ай көргөм кандай иштейт. Албетте жогору деңгээлде, аны тана албайбыз. Бирок азыркы болуп аткан окуялар бүгүнкү күндөрдө мен ойлойм, тышкы саясатты биздин мамлекет, биздин бүгүнкү күндө жетекчилер буга чейин дагы өзүнүн тандоосуна, өзүнүн каалоосуна карата иш жасаганда, бирок албетте эсепке алат да. Тияка мисалы Америкага баратканда эгер Россия менен Кытайдын үчөөнүн ортосу тереси болсо, Америка менен кызматты түшүп атканда Россияга менен эки тараптуу мамлекет зыян болбосун, же болбосо Кыргызстан менен Кытай менен тараптуу маселеге зыян болбосун деген маселеде.
Рахмат.
Бул прагматикалык саясат
деп айтат. Мына Акылбек Жапаров АКШга барды жакында, ошо USAID'тин жетекчиси менен жолукту. Ошол эле маалда жакында Кыргызстанда чет өлкөлүк өкүлдөр жөнүндө мыйзам кабыл алынган да. Ага ошол эле мына бүт четтеги көп мамлекеттер, эл аралык уюмдар ушуну кабыл албай койсоңуздар жакшы болот эле дегенди айтты. Бирок ошол эле убакта мисалы көп жардамды ошол АКШдан же башка уюмдардан, ошол эле USAID баштаган уюмдардан алчубуз да. Ушул жагынан алганда ошо батыштан келе турган жардамдардын көлөмү кыскарышы ыктымалбы же мыйзамга карабайбы?
Аны айтыш кыйын, анткени ал мамлекеттердин бизге жарашы мамиле, анан биздин умтулуубузга жараша болот да. Биринчиден. Экинчиден, жана Азербайжанды айтып калдыңыз, ага чейин Казакстанга келишим болуп, ал келишимге мурун деле кол коюлган.
керек болса Кыргызстандан Казакстан ортосунда түйлүк тоскуч жөнүндө келишим бар.
96-97
эң сонун келишим баардык пункттар жазылган. Тим эле соода
Өзбекстан менен дагы Казакстанда кол
койгон. Ушундай сонун келишим. А стратегиялык өнөктөш жөнүндө да келишим бар. 2007 жылкы келишим бар. Президент айта айткана чек арада өткөзбөй товарларды кыйнап
коюп чакырымдап туруп
эмек Азербайжан менен дагы Казак менен дагы калганы менен дагы ошол келишимдерди аткара келгенде чоң сыноо мындай түйшүк жаралат да мүшкүл иш жаралат да ал эми жанагы Америкага визит кылды министрлер кабинети Акылбек Жапаров ну чоң жолуккан кишиси USAID'тин администратору болду анан эл аралык финансы уюмдардын аймактык бөлүмдөрүнүн башчылары менен жолукту бирок финанс министри менен жолуккан жок эми бул кишилер да жакшы билет биз да жакшы билебиз иштеп жүргөнбүз саясаттын тигилжи бул тармагында бул деңгээл деген болот да жанагыча чоң курамда барып
дүйнөлүк банк менен жолукту окшойт
менимче дүйнөлүк банк эми ал дүйнөлүк банк ал ошол жакта штаб квартирасы болгон үчүн барды да бирок ал вашингтонго анча барып аткан соң биздин жана коңшу мамлекеттердин ушундай деңгээлдеги кишилерин казактын тышкы иштер министри Блинкен менен жолугуп сүйлөшүп стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө макулдашып келишти аны экөө тең айтты Энтони да айтты Нурдалы да айтты да казак министри тышкы иштер сырткы иштер министри экөө тең айтып стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биринчи жолу айтылып атат Америка менен Казак айта элек болчу жана тандоодо атпайбызбы тандоосун жасады орус менен да жакшы бирок Америка менен дагы стратегиялык өнөктөш жөнүндө ошол саясат жүргүзө тургандыгын коомчулукка жарыялашты да бул жана Кэмеронду айтып атканы ар ким өзүнүн тандоосун биз булардын тандоосун сыйлайбыз силердикин дагы деп атканы бул булар жалгыз эле биздин Кубат Касымбековго айткан жок же кыргыз коомчулугуна айткан жок да бул тышкы дүйнөгө да айтты да бул Кытайына да айтты тикирейе карап турган орусуна да айтты мына биз ушундай ушул өлкө менен ушундай мамиле кылабыз деген белги да
чоң рахмат кошумчалагыңыздар жок болсо биз жыйынтыктайлыбыз
ийгилик каалайм
урматтуу көрөрмандар бул ирет биз тышкы саясатты талкууладык маектештерим мурдагы тышкы иштер министри саясаттануу илимдеринин доктору Аликбек Текшинкулов жана саясат талдоочу Алмаз Кулматов болду талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым